እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ተዓዘብቲ ሎሚ ድማ ኣኖ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ተራኺብና ኣለና። ኣብዚ መደብ እዚ ብወገና ቃላት እናወሰድና ካብ እግዚኣብሔር ቃል ንሳተፈሉ ንካፈለሉ ንመፀናኒ ኢና ንመገሰፂ ኢና ንመምሃር ኢና ዝኾነና ቃላት ነመሃረሉ ማዓልቲ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግን። ምክንያቱ ዕድመ ሂቡና ጥዕና ሂቡና ንሰኣሰ ስለዝሃበና ነመስግኖ። ባርከስ ሎሚ ኣብቲ መደብና ቅድሚ መእታውና ክንፅሊ ኢና። ባባ ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዜና ነምስግነካ እዚ ግዜ እዚ ስለዝሃብካና ጥዕና ስለዝሃብካና ሰላም ስለዝሃብካና ዕረፍቲ ዕድመን ግዜን ይብቃና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ ሎም መዓልቲ ቃልካ ክንከፍት ኣብዚ ንርከብ ኣለና። እስኻ ድማ ክትረዳእናን መንፈስ ቅዱስካ ክምህረና ንልምነካ እንሆ ንዓይ ባሪካ ነቶም ኣሕዋተይ ድማ ነዝዕዘቡ ክባረኽሉ ክኸውን ፀጋኻ ክበዝሓና ንለምን። ንስኻ ድማ እሙን ኣምላኽ ስለዝኾንካ ስለትገብሮ ድማ ነመስግነካ። ኩሉ ከም ፍቓድካ ይኹን ብህያ ወድኻ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋተይ ሎማዓልቲ ብዙሕ ንዛረበሉ ንደሊ ነገራት ብዙሕ ግዜ ፀገም የጋጥመና ዩ ደቂ ሰባት። ምድሪ ብሃጢኣት ካብ ተወደቕትሉ ጀሚራ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሕማም ዘለዎ ሞት ዝብዝሃሉ ሽግራት ዝበዝሃሉ ስራ ምሳን ዝብዝሃሉ ሓዳር ዝባሳበሰሉ ዘመን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ከምዚ ኣመሰለቲ ሂወት ውስጥ ክንህሉ ከለና ከመይ ጌርናና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀሊዕና ጠጠው ንብል ብዚ ምልከት ክንዘራረብ ኢና። ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣብ ቃልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 17 እንታይ ይብለና? እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሓፈ እዚ መፅሓፍና ዝተፃሓፈ ንምፅንናዕ፣ ንተግሳፅ፣ ንምኽሪ፣ ንትምህርቲ እዩ ይብለና። ስለዚ ሕጂ ሎም መዓልቲ ድማ እንታይና ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንምሃር ከለና ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይገብረና መስለኩም? ኣብ ማእኸል መከራና ፅንዓት ጉልበት ሃብ ሓይሊ ይኮነና። ስለዚ እስኪ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ሓይሊ ልዕሊ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝሰርሓሉ ወይ ድማ ዝኸደሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓሙሽተ ነገራት ክንርኢ ኢና። ሙሽተ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ኣብ ዕብራውያን ኦሪት ዘፍጥረት መፅሓፍቲ ውሽጢ 72 ስም ከም ዘሎ ይነግረና። 72 ስም ኣሎ። እዚ 72 ስም ድማ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ተግባር እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፁ እዮም። ስለዚ ካብዚኣቶም ውሽጢ ዝተወሰኑ ሓደ ሓሙሽተ ዝኾኑ ክንርኢ ኢና። ምስ ሂወት ናይቲ ሰብ መከራን ፀገምን ዝኸዱ ትርጉሞም ድማ ንዓና በቲ ዋንቲ ንዑም ብምዝከርና ክንፍወሰሉ ንኽእለሉ መንገድታት ዝሕብረና እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ ክንዛረብ ንኽእል እንታይና እስራኤላውያን ብምድረ በዳ ክኸዱ ከሎ ብዙሓት ፀገም ረኪቦም እዮም። ብፍላይ ካብ ግብፂ ክወፁ ዝነበሩሉ ንግዜ እንታይ ትፀገም ነይሩ? ሓደ ሃሩር ኣሎ፣ ምድረ በዳ እዩ፣ ማይ ስእኑ፣ ምግቢ ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊ ድማ ፈርዖን ክኸዱ ገዲፎም ከብቅዕ እንደገና ተመሊሱ ድድሕሪኦም ጎዮም ነይሩ። እዚ ኩሉ መከራ ርኦም እዩ። ኣብዚ መከራ እዚ ፅንዓት ጉልበት እምነት ዝሃቦም መን እዩ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ሽግራት ዝሓዘ ዝተሰከመ ንዓና ንትምህርቲ ኮነና ኢሉ ዝተፃሓፈ እዩ። ካብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ብዙሕ ነገር ንማሃር ኢና። ስለዚ ሎሚ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣርእስተ ሂብዮ ዘለኹ ሓይሊ ልዕሊ እቲ ፀገም፣ ሓይሊ ልዕሊ እቲ ፀገም። ልዕሊ እቲ ፀገም ሓደ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ። ሓይሊ ክህልው ከሎ ፀገምና ክንፈተ ንኽእል። ስለዚ ንሕና ሓይሊ የብልናን፣ ኣቕሚ የብልናን፣ ጉልበት የብልናን። ስለዚ ጉልበት ክኾነና ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። እስኪ ኣብ ፀገምና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይዩ ጉልበት ክኾነና ዝኽእል? ነዚ ድማ ክንረኽቦ ንኽእል እንታይና ብኣብነት ብምሳሌታት ብታሪክ ኢና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ብዙሕ ታሪክ ንዓና ክምህረና ዝኽእል ተፃሒፉ ኣሎ። ሓደ ናይ ኣጋር ንወስድ። ኣጋር ምሳራ ኮይና ትነብር ዝነበረ ሰብ ዘ ሕጂ ምዕራፍ 16 ገጽና ኸድና ስለ ኣጋር ክነንብብ ኢና። ሳራ ንኣጋር ናብ ኣብርሃም ክትኣቱ ፈቒዳት ኣለያ። ሽዑ ምስ ኣተወት ከም ዝጠነሰት ንርኢ ካብ ቁጥሪ 5 ጀሚርና ቁጥሪ 4 እንታይ ይብለና? ንሱ ድማ ናብ ኣጋር ኣተወ ንስኻ ጠነሰት ከም ዝጠነሰት ምስ ረኣየት ንእመቤታ እንታይ ገበረት? ኣቐለለታ። ድሕሪኡ ቁጥሪ 5 እንታይ ይገብር? ሳራዬ ድማ ንኣብርሃም እዚ ዝዕገቦ ዘለኹ ናባ ናብ ልዕልኻ ይውረድ፣ ኣነ ግዛእተይ ኣብ ሕቑኻ ሃብኩኻ፣ ከም ዝፀነሰስ ምስ ረኣየት ከዓ ኣቃለለትኒ፣ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎኻን ይፍረድ በለቱ። ኣብርሃም ድማ ንሳራይ እኒለ ግዛእትኪ ኣብ ኢድክ እያ፣ ፅቡቅ ኮይኑ ከም ተረኣየክ ግበሪ በላ። ሽዑ ሳራ ኣዋረደታ ንሳኻ ካብ ቅድሚያ ሃደመት። መላኽ እግዚኣብሄር ግና ኣብ ጥቓ ዓይኒ ማይ ኣብ በረኻ ኣብ ጥቓ መንገዲ ሹር ኣብ ዘሎ ዓይኒ ይረኸባ። ንሱ ድማ እንታይ ኢልዋ? ኣንቲ ኣጋር ግዛኣት ሳራይ ካበይ መፂኺ ናበይ ትኸድ ኣለኺ በላ። ንሳ ከዓ ኣነ ካብ ቅድሚ ቤተይ ሳራይ ኣሃድም ኣለኹ በለቱ። እቲ መልኣኽ ከዓ ናብ እመቤት ክተመለሲ ኣብ ትሕትይ ደኣ ትሕት በሊ በላ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ና ንርኢ? ኣብርሃም እግዚኣብሔር መልኽ ተስፋ ይቦ ነይሩ፣ ቃልኪዳናት ኢሉ ነይሩ ቆልዓ ከም ዝህቡ። ምክንያቱ ኣነ ቆልዓ የብለይን ብምንታይ ክትባርኸኒ ኢኻ ምስ በሎ ካብ ሕቆኻ ዝወፅእ ካባኻ ዝውለድ ገዛኣትካ ዝባርኸካ ሰብ ክትረክብ ኢኻ ይብሎ። ስለዚ ን25 ዓመት ተፀቢዩ። ኣብ መንጎ ግን ምስ ደንጉየ ሳራ እንታይ ትብል? እዛ ግዛኣት ግዝእትና ኣብ ሕቆፋኻ ትእተው እሞ ካባ ምናልባት ዝባርኸና ምናልባት ንውሪ ወራስና ዝኸውን እንተተወልደ ተባሂሉ ጣቱ ትድቅስ ምስ ኣብርሃም ኣጋርካ ትጠንስ። ኣጋር ምስነሰት እንታይ ተራእይዋ? ኣብ ቅድሚ ሰማይ ክልቡር ቦታ ዝረኸበት ዝሓሸት ሰበይቲ ከም ዝኾነት የራ ክስማዕ ጀሚሩ። ሓራሪ ግዜ ትምህርቲ ክንረክብ ከለና፣ ሓራሪ ግዜ ፍልጠት ክንረክብ ከለና፣ ሓድሓደ ግዜ ሃብቲ ክንረክብ ከለና፣ ሓድሓደ ግዜ ዝና ክንረክብ ከለና፣ ሓድሓደ ግዜ ስም ክንረክብ ከለና፣ ሓድሓደ ግዜ ስልጣን ክንረክብ ከለና እቲ ዝሃበና ኣምላኽ ረሲዕና ንበረኸት ከዝተባበና ነገር ናብ ትዕቢት ንኣቱ። ኣጋር ከም ሰብ ሓሲባ እዚኣ ተጋግያ። እዚ ምስ ኮነ ካብ ገዛ ሳራ እንታይ ትብል ንበዓል ቤታ? ኣነ ሕሰም ረኺበ ኣለኹ ተቃልለኒላ ብትዕቢት ትርእየኒላ፣ ስለዚ ሓድያ በለና ትብላ ንልክ ከም ድላይ ክግበር ኣብ ኢድከያ ዘላ ኢልዋ። ሽዑ ኣብ ኢዳ ስለ ዘላ ትወፅእ ተውፃ። ምስ ውፃእታ ንበረኻ ትኸይድ ኣብ ጥቓ ማይ ኮይና ኣላ። ነቲ ማይ ግን ኣይራያቶን ትጉያ ኣላ። ፀገብ ኣለዋ ኣብ ውሽጣ ስሚዒት ኣለ። ድንገት እንታይ ተፈጢሩ? ሓደ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ መፅዩ። ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ መፅዩ እንታይ ይብላ? ብስማ ይፅዋ። ብስማ ፀዊዑ እንታይ ኮንኪኺ ናበይ ክትኸዲ ዘለኺ? ካብ እምበይዘይ ሰራ ሃዲመ ኖ ኣይፈልክን ንዕዳ ተመለሲ ናብ ቦታኺ ኣብ ትሕትያ ድማ ትሕቲት ክንበር ይብላ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝቐመጠና ክንነብር ይደሊ፣ ቦታና ክንለቅቕ ኣይደሊ ድዩ። ቦታ ክንመለስ ከም ዘሎ ይነግራ። እሱ ጥራይ ኣይኮነን ትሕትና ከም ዘድልያ፣ ምክንያቱ ዝጎደላ ነገር ከም ዘሎ ሕጂ ዝተሰጎገት ብናተ ምክንያት እምበር ሳራ ፀሊኣት ኣይኮነትን። ምስ ኣቃልለታ ምስ ትዕቢት ምስ ገበረት ኩርዓት ምስ ገበረት ግን ግድን እዩ ከም በዓል ቤት ገዛ ናይቲ ገዛ ሳራ ክትገብር ኣለዎ። ከምቲ ማሊ ተኽብራ ዝነበረት ኣይኮነትን፣ ከምቲ ማሊ ትእዘዛ ዘይነ ዝነበረት ኣይኮነትን ትእዘዛ ዘላ። ሕጂ ገዛ ወራሲት ኮይኑ ተሰሚዕዋ። ስለዚ ሳራ ድማ በዚ ትስማዕ ትሰጓ። ኣብዚ ግን ሓደ ዓብዪ ነገር ንምሃር። ኣብ ፀገም ክንኣቱ ከለና ኣጋር ኣብ ፀገም ኣትያ ሕጂ ኣብ ምድረ በዳያ ዘላ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን በይና ይገደፋን። ኣሕዋተይ ኣብ ምንታይ ፀገም ከም ዘለኹም ኣይፈልጥን እየ፣ ኣብ ምንታይ ሽግር ከም ዘለኹም ኣይፈልጥን እየ። ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በይንኹም ኣይገድፈኩምን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም መላእኽቲ ይልእኸልኩም ውሪድና እንተንቢብና እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ናብ እመቤት ክተመለሲ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ትሕት ብል ይበላ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ንዘርእኺ ካብ መብዛሕ እንተላዕለ ክቁፅር ክሳብ ዘይከኣል ኣዜ ከም ዝኸወየ ይበላ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ እኖ ጥንስቲ ኢኺ እሞ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ እግዚኣብሔር መከራኺ ሰሚዕዎ ኣሎ ስሙ ከእስማኤል ኣውፅሉ ኢልዋ። እንታይ ዝበላ? እግዚኣብሔር መከራኺ ሰሚዕዎ ኣሎ። ንሳ ድማ ኣብ ቁጥሪ 13 ንሳ ድማ ነቲ ዝረኣየኒስ ኣብዚ ርእዮ ኢላ ስምቲ ንዓ ዝተዛረበ እግዚኣብሔር ኣታ ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ፀዋዕቶ። ስለዚ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ? ዝርኢ ኣምላኽ። እዚ ሓደ ስሙ እዩ። እምበኣር ከስ ኣብ መከራ ንድሕር ኣለና ኮይንና እዚ ሓደ መፃናኒዕና ጉልበትና እዩ። ነዚ ክንሓስብ ኣለና። ንኣጋር ዝረኣያ ንኣጋር መከራ ዝሰምዐ ኣምላኽ ንዓና እውን ሰማዕና እዩ፣ ንዓና እውን ርእና እዩ። ስለዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ዳዊት እዩ ዳዊት ብሳኦል ተሰጉጊ ሳኦል የሳጉጎ ነይሩ ካሃድም ተኸኺሉ እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣብ ከምዚ መከራ ግን ዳዊት ሓደ ነገር ይኣምን ነይሩ ሓይሊ ስልጣን ብርትዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኤልሻዳይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓያል ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉልበት ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስልጣን ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ዝቋፃፀር ስለ ዝኾነ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ሳኦል ኢዱ ኣየልዓለን እንዲያውን ሓደ ግዜ ዕድል ኣጋጢሞ እግዚኣብሔር ዝቐቦ ኢደይ ኣልዕለሉኒ ኢሉ ገዲፎ ይከይዱ ስለዚ ብቂም ተስዑ ነቲ እግዚኣብሔር ዘንገሶ ንጉስ ክኣምፅ ኣይፈደለን ኣብ መዝሙር 84 ቁፅሪ 8 ሓደ ቃል ኣለዉ ዳዊት ዝዛረቡ 84:8 ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ጸሎተይ ስማዕ ዎ ኣምላኽ ያዕቆብ ፅን በለኒ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኣምላኽ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትሕትኡ ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ ስልጣን ኣሎ ብዙሕ መላእኽቲ ኣለዉ ናይዞም መላእኽቲ ሰሃያል ናይዞም መላእኽቲ ሊቅ ናይዞም መላእኽቲ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ዳዊት እንታይ ይብል ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት እግዚኣብሔር ሰራዊት እስኻ ናይ ኩሉ እዚ ስልጣን ዘለካ ኣልማይቲ ዝኾንካ ኣምላኽ ፅንበል ስምዓኒ ይብሎ ዳሃራ ውርድ ኢሉ ድማ ኣብ ቁፅሪ 9 ኣታ ዋልታ ዝኾንካ ኣምላኽ ርአ ገጽካውን ናባይ ጠምት ይብል ስለዚ ዳዊት እንታይ እዩ ዝተለማመዶ ነገር ኣሎ ኣብ መከራ ንድሕር ኣለና ኮይንና እቲ መከራና ባዕለና መፍትሒ ክነምፃሉ ስለ ዘይንኽእል ካብ ኣቕምና ላዕሊ ንድሕር ኮይኑ ፀጊሙና ልዕሊ ፀገምና ዝኾነ ሓደ ሓይል ኣሎ ከምዚ ዳዊት ናብ ፈጣሪኡ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብቲ ኣምላኹ ናብቲ ጎይትኡ ዝጸልየ ንሕና ድማ ትምልስ ኢልና ነዚ ሓይሊ እዚ ክንኣምን ኣለና ምክንያቱ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለና ፍልጠት ብእምነት ክንፀንሕ ገብረና ነቲ ብትሕትኡ የቲና ዘሎ መከራ ድማ ልዕልዩ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘሎ ንኣምን እሞ ብእምነት ፀኒዕና ድማ ጉዕዞና ክንቅፅል ይገብረና ሳልሳይ መን እዩ ምመስለኩም ኢሳያስ ዘቕረቦ እዩ ኢሳያስ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 28-29 እንታይ ነግረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቃሉ ዓለማት ከም ዝፈጠረ ከዋክብቲ ከም ዝፈጠረ ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ እዚ ፈጣሪ እዚ ድማ ዘይስልቾ ዘይደክም ኩሉ ግዜ ፅኑዕ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረና እስኪ ካብቲ ቃል በዕሉ ብቀጥታ እስኪ ነእቶም እሞ ራዮ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክም ከም ዘይሕለል ኣእምሮ ከም ዘይምርምሮ ኣይትበልጥ ዶ ኣይሰማዕኻ ዶ እየኸ ይብል ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርትዐ ይውስኽ ምናልባት ኣብ መከራ ንህሉ ንኸውን ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ምናልባት ንስክፍታ ይህልወና ጥርጣሪ ይህልወና ክንኸውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ብርትዐ ዝህብ ሓይሊ ዝህብ ጉልበት ዝህብ ኣምላኽ ምኾነ ድማ ተፈልጠ እዩ ልዕሊ ድኻምና ልዕሊ ፀገምና እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣሎ ካልእ ኣብርሃም እዩ ኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 22 ሓደ ታሪክ ንርኢ እዚ ታሪክ እንታይ እዩ ድሕሪዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በሎ ሞ ኣብርሃም ንስዋ እንሄ ይበልኩ እምበኣር እቲ ትፈትዎ ሓደ ወድካ ይስሓቅ ውሰድ ሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ከይድካ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነገረካ ኣኽራን ንዝሕረር መስዋዕት ዝሰዋእ ኣሎ ይበሎ ዋት ከቢድ ነገር እዩ እዚ ክንደይ ዓመት ተፀቢዩ ዝረኸቦ ቆልዓ ብውኸት ባረኻ ዝተባሃለ ቆልዓ ናይ ተስፋ ቆልዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድንገት መፅኡ ሰዋእ ኣለይ ኣነ ከመይ ስማዓኩም ንኣኻትኩም ኣይፈለጥን ኣይዚ ከቢድ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኮንካ ዳእኻ ካልእ መገዲ የብልካን ከምዚ ዘይትገብር ከምዚ ዘይትወስድ ኢለ ናብ ሓሳብ ናብ ክርክር ማእትኹ ኣብርሃም ግን ኣይተኸራኽረን ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ናብ ቦታ ብርሑቕ ረኣየ ኣብርሃም ድማ ቶም ንግዛኣቱ ምስተ ኣድጊ ኣብ ዝፅንሑ ኣነ ዝንወደይን ናብቲ ክንከይድ ኢና ክንሰግድ ኢና ኢሉ ናብኻትኩም ከዓ ክንምለስ ኢና ይብሎም ኣብርሃም ድማ ነቲ ዘህረር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዱ ሳቅ ኣሰከሞ ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ ክልትዮም ድማ ባሃደ ኸዱ ይስቅ ነቦ ኣብርሃም እንታይ ይብል ኣቦ ኢሉ ተዛረቦ ንሱ ድማ እንሆ ወደየ በሎ ሓውን ዕንጨይቲ ንስ እንሆ እቲ ዘህረር መስዋእቲ በጊዕ ዳ ኣበየሎ ኣብርሃም ከዓ ወደየ እቲ ዝህረር መስዋእቲ ዝኸውን በጊ ኣምላኽ ንሱ ረይሓልየሉ እዩ በሎ ክልትዮም ድማ ባሃደ ኸዱ ካብኡ ነቲ ታሪክ ንምሕፃር ነቲ እንጨይቲ ረብሪቡ ምስ ወደአ ንይስቅ የደቀሱ ካራ ሒዙ ኣልዒሉ መስዋእት ክገብሮ እናሓሰበ ከሎ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃም ኣብርሃም ኢሉ ይፅ ክሳብ ክንደይ ነቲ ትፈትዎ ድላትካ ክትህበኒ ከም ዝመረፅካ ይርእካ ኣለኹ ሞ ሓደ ነገር ከይትገብር ግደፍ ይብሎ ዘወር ኢሉ እንተረኣየ ሓደ ገንሸል ይሪ መስዋዕት እግዚአብሔር አምላክ ዘወሩ አብዚ ክልተ ነገር ንማር ቀደማይ አብርሃም ታዛዝ መሆን ይ እግዚአብሔር አምላክ አይቆረመረመን ካለ ምክንያትን ሐሳባትን አይቀርበን ክርክር አይገበረን አይተኻዘን ምስ እግዚአብሔር አምላክ ወስኻንዴ ሃይካን ከመገር ከገብሮ ያይበለን ራይሉ ፈቃደኛ ሆይኑ ታዚዙ ወድቅ ጽውፈቲኑ ካላይ ኢሳ ወደ 10 ዓመት ክልተ ዓመት 13 ዓመት አብ ከባቢ ተዝታት ይዙ ነይሩ ዝወላዚ ራይሉ ንመስዋዕት ምቅራቡ በጣም ዘገርም ነገር እዩ እዚ ኸንታይ ርኤና እቲ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንዓና ዝተሰወ ንዓና ሂወቱ ዘሕሊፉ ዝሓበ ዝተኣዘዘን ናይ ኣቦኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ዘማልአ ክርስቶስ እዩ ዘርእየና እግዚኣብሔር ኣምላኽኻ ንዝእዘዝዎ ትሕት ንዝብሉ ፍቓደኛታት ንዝኾነካ መልሲ ኣለዎ ናቱ ናይ ገዛርሱ መንገዲ ስለ ዘለዎ ይስሓቅ ከድሕነና ስለ ዘይክእል መስዋዕቲ ናይ ይስሓቅ በቲ ከድሕነና ንዓለም ከድሕነሉ ዝኽእል መስዋዕቲ ንኣብርሃም ኣርይዎ ኣስሚርዎ ካልእ ኸዓ ኣብርሃም ኣብ ጣዖት ዘምልኹ ህዝቢ ማእኸል እዩ ነይሩ ክቆፅእ ከሎ ንሳቶም ድማ ነቶም ዘምልኾም ጣዖት ቆልዕቶም ንሃቦ ነሮም ዝስውኡ ሕጂ ቆልዓ ምስዋዕ ክልኩል ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ምሂርዎ እዩ እምበኣር ከስ ፀገምና ሽግርና ክህሎና ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የዳሉ መስዋዕቲ የዳሉ መፍትሒ የዳሉ መንገዲ የዳሉ ምኽሪ የዳሉ ንዓና እውን ካብዚ ንምሃሮ ነገራት እንታይ እዩ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘይገድፈና በይነና ከም ዘይኮንና ብመባእኸል መከራ ንሕለፍ ኣብ ሃጎስ እንሃሉ ውሳነ ዘድልዮ ነገር ሽግር ዘጋጠመና ፀገም ዝፈጠረልና ነገራት እኒሃሉ ሓዳር ንምግባር ገለ ንምግባር ሓሳባት ይሃልወና ኣብዚ ኩሉ ሓሳብና ዚ ኩሉ ሂወትና ኣብዚ ኩሉ ጉዕዞና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ኣጋር ነቲ ኣታ ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ሰሜትሉ ስቕኢላ ኣይኮነትን ስለምንታይ ኣብ ልባ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝብላ ዘሎ ሸኽሚ ኣብ ልባ ዘሎ መከራ እሱ ርኢላ ሰሚዕዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሽጥና ዝርኢ ናይ ደገ ጥራይ ኣይኮነን ሰባት ናይ ደገ ጥራይ ፈሪ ንሪኦም ዋፅቡቅ ኣለኻ ማቕ ኣለኻ ገለ ኣለካ ክብልካ ከሎ ኮኑ ናይ ውሽጢካ ገና ይፈልጡን እዮም ወትካ ፅቡቅ ክህሉ ውሽጢካ ግን ሓሚምካ ከም ዘለካ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ውሽጢካ መከራ ናብ ጭንቀትን ከም ዘለካ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እስኻ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክትገብር ከም ተሓስብ ከም ዘለካ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ወዲ ሰብ ናይ ሰብ ልቢ ክምርምር ኣይክእልን እዩ እቲ ልቢ ዝምርምር ፀገምና ኩላሌትናን ዝምርምር ኩሉ ነገርና ኣእምሮናን ዝምርምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ኣይገድፈናን እዩ እዚና ካብዚኦም ንምሃር ካልእ ኣብ ፀገምና ክንፈልጦ ዝግባአና ቀዳምነት እንታይ ክንፈልጥ ኣለና እወ ስክፍታ ስቅቅታ ክህልወና ክልኸውን ናይ ከምዚ ዘምስለ ስምዒት ውሽጢ ክንህልው ንክልኸውን ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ስልጣን መላው መክንዓሰብ ኣለና ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንዓይ ብኣምሳሉን ብመልክዑን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብለና መስለኩም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 6 ሓደ ዝዛረቡ ዘረባ ኣሎ ካብ 24 ጀሚረ ክዘምረ እዩ ንክልተ ኮይቶት ዝግዛ የልቦን ወይ ንሓደ ፀሊዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይነቕ ንኣምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ ኣይከኣለኩምን እዩ ይብል ካብ ውርድ ኢሉ ኣብቲ ቀንዲ ነገር ዝደልዮ ካብ መብልዕሲ ሂወት ዶ ኣይበልፅን ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ኣይበልፅን ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዖን ትሰትዎን ወይ ንስጋኹም ብትክደኑ ኣይትጨነቁ ይብለኩም ኣለኹ ንኣዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ድማ ይምግበን እምበር ኣይዘረኣን ኣይኣፅዳን ኣብ ማእኸሉን ኣይእክባኒን ንስኻትኩም ግዳ ካባኻታትን ብዙሕ ኣይትበልጡን ዶ ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ኣቑመቱ ሓንቲ ዕመት ክውስኽ ዝኽእል መን እዩ ከመይ ብናይ ክዳን ትጭነቑ ንዕምባባታት መሮር ከመይ ኢልዎም ከምዚ ዓብዩ ተመልከቱ ኣይደኽሙን ኣይፈትሉን ምስ ናይ እዚ ግና ሰለሞን እኳ በቲ ክሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከምዘይተኸደነ እብለኩም ኣለኹ ሕጂ እንታይ ይርእየና መማዛዘኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁፅሪ 30 ሞ ክንብባ ኣምላኽ ነተ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበይ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ኣንቱም ጉደላት እምነት ንኣኻትኩም ዶ ክንደይ ኣብሊፁ ኣይምኸደነኩምን እወ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዘወዳደረና ዘሎ ኣዕዋፍ ኣይዘራኣኔን ኣይኣፅዳኔን ኣይእክባኔን ግን ይበልዓ ንዕኒ ቕልበን ዝቕልበን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እምባባ መሮር ድማ እሳተን ዝፈትልኦ ነገር የለን ግን ብሕብረን ዝፀብቐ ነገራት ይኸድነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅገሬዳ ንርኣይ ንሳንፍላወር ንርኣይ ነቶም ኩሎም እምባባታት ንርኣይ ከመይ ዝኣመሰለ ከለርፉር ዝኾነ ፅቡእ መልክዕ ሕብሪ ይህቦም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውህብቶ እዩ ካልእ በዓል ሰሎሞን ብጥበብን ብሃፍትን ኣብዚ ዓለምና ክንዱ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ማዕረ ዘንበባ መሮር ናይ በረኻ ኣይተኸድነን ስለዚ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ፅባሕ ኣይትጨነቑ እዚአን ፅባሕ እኮ እዘን እምበባ መውረር ዝበለን ኩለና ብሓካ እንሳይነ ነዚአን እኳ ግድ እንደዚ ተገደሰ ሲ ንስኻትኩም ሂወት ዘለኩም ምስትንፋስ ዝሃበኩም ብኣምሳሉ ዝፈጠረኩም ፍጥረቱ ድኣ ክሳብ ክንደይ የጭነቐልኩምን ክንደይ ኣይሓስበልኩምን። ስለዚ እዚ ክንሓሰብ ክንጅምር ከለና እዚ ቃል እዚኣ ውሽጥና ክሳላሰል ከሎ መከራና ንርስዖ ሽግርና ንርስዖ ፀገምና ምፅዋር ንኽእል። ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ እየ ዝነግረኩም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ፈውስ እዩ መድሃኒት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ እዩ ጉልበት እዩ። እቲ መስዋዕቲ ዘዳሉ ንኣብርሃም ዘዳለወሉ ኣምላኽ ኣብርሃም ንልቡ መርሚሩ ክሳብ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እዙዝ ምዃኑ ኣፍቃሪ ምዃኑ ዓርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ርእዩ ንዑ ዝኾውን መስዋዕቲ ድማ ዳልዩሉ። ንኣና ውን ኣብ ሽግርና ኣብ መከራና ኩሉ ነገር ክዳለወና ከምዝኽእል ድማ ክንፈልጥ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገድፈና ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ዝሓድገና ኣምላኽ ኣይኮነን፣ በይንና ዝድርብየና ኣምላኽ ኣይኮነን። በቲ መከራ ክንሓልፍ ከለና እቲ መከራ ንምንታይ ከም ዝመፀን ክንምርምር ኣለና። መሰረቱ እንታይ እዩ ካልኣይ ነገር ክንፈልጥ ዘለና። እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ? መከራ ሓራር ግዜ ክመፅ ከሎ ንመምሃሪና እዩ። መንፈሳዊ ጉልበትና ክብርኽ ምእንቲ እዩ። እንድሕር ኣስተውዒልኩም ኣብ ኢዮብ መፅሓፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰይጣን ኣብ ምድሪ ክዘውር ውዒሉ ኣብ ማእኸል እቶም መላእኽቲ ተኣኪቦም ከሎ ምስኣተወ ኣበይ ነርካ ኣብ ምድሪ ነይረ እቲ ምስጉን ዝኾነ ፈታዊ እዮብ ርኢኻዮ ዶ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ የለን ፃዲቕ ኢሉ ተዛሪቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ሰይጣን ግን እንታይ ከሲሶ? እስኻ ሓፁር ስለዝሓፀርካሉ እስኻ ስለዝኸበብካዮ በረኻ ስለዝባርካዮ እምበርሶ ኢሉ ድዩ እዮብ ዘምለኸካ እዮብ ዘኽብረካ እዮብ ዝፈትወካ ኢሉ። ሰይጣን እንኳን እንታይ ይፈልጥ ሓፁር ከም ዘለና ሓለዋ ከም ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝዚ ከምዝጥንቀቐልና ከምዝግደሰልና ይፈልጥ። ስለዚ እዚ ስለዝገበርካሉ ዘምልኸካ ዘፍቅረካ ህያብ ስለዝሃብካዮ እምበር ፈት ይኮነን ካብ ልቡ ይኮነን እብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በልስኪ ብንካ ኢሉ እቲ ታሪክ ብዙሕ ናኣትወለና ናብ ፈተናት እዩ። እዮብ ግን እንታይ እዩ ተፈቲኑ? እምነት እዩ ተፈቲኑ። ኣብ መወዳእታ ፀኒዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ? እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክወስድ ይኽእል ግና ብዝተወሰደና ነገር ብሳኣናይ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ መዚና እምነትና ንድሕር ሸርተት ንብላ ኣለና ኮይና እቶም ንከስር ንሕና ኢና። ካልእ ኣብ መዝሙር ዳዊት 55 ቁፅሪ 22 ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ንሳ ክነብባ ኢና። መዝሙር 55 ቁፅሪ 22 ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን። እዚኣ ንምንታይ ምፅ እያ? ጾር ፀገም ስክፍታ ፍርሒ ናይ ዝተፈጥሮ ነገር እዩ፣ ሰብኣዊ ተፈጥሮ እዩ። ወዲ ሰብ በዚ ዘይሓልፍ ማንም ሰብ የለን። ተስፋ ዘይቆርፅ ሰብ የለን። ተስፉ ዘይምንምን ሰብ የለን። ፍርሒ ዘይሓድሮ ሰብ የለን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ሓደ ነገር ኢሉና ብቓሉ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ገይሩ? ጾርና ናብኡ ክንድርቢ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 28 ክሳብ 30 እንታይ ይብል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ? ኣንቱም ድኹማት ንዑ ናባይ ይዕረፍ ንህይወትኩም ካ ሰላም ትረኽቡ ነፍስኩም ካ ሰላም ትረኽቡ ይኹም ይብል። ጦርኩም ኣባይ ደርብዎ። ስለዚ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ይመስለኩም? እዞም ሓተ ሓሳብና ንምንጥቕላል ብቐዳምነት ሓዳር ግዜ ዝመፃና ፀገም ካብ ትምኒትና ካብ ምርጫና ካብ ኣካየድና ዝፍጠር ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ድማ ፀላኢ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንከይድ ከለና ክርስትያን ብፍላይ ኩሉ ግዜ ትፈተና ይበዝሑ እዩ። እዚ ፈተና ድማ ካብ ፀላኢ ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ካብዚ ሕጂሎም መዓልቲ ዝረኣናዮ ኣጋር ካብ መቤሳ በዓላ ትሕትና ምስ ጉደለት ክትዕበይ ምስ ጀመረት ክትነቃልላ ምስ ጀመረት ተሰጊጋ ኣብ ግዜ መከራ ግን ኣብ ግዜ ዝችግራ ግን ኣብ ፀገም ሰኣትወት እሞ ነብሳም ልባ ሸክ ምስ ከበዶ ልባ ዝሰምዕ ዘላቶ ኩነታት ዝርእያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርያ ሽዑ እንታይ ኢላ? ኣታ ዝርኢ ኣምላኽ ኢላ ሰሚያቶ። ከምዚ ንኩላትና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ይርእየና እዩ፣ ኩሉ ግዜ ይዕዘበና እዩ፣ ኩሉ ግዜ ምሳና ይከታተለና እዩ፣ ወትሩ ምሳና እዩ። ነብሶ ከብ ሰብ ኣብ ጥቁ ሂወቱ ዝቋፀፅር ህልውኑ ዝቋፀፅር ሓለዋ ዝኾነ መልኣኽ ኣለዎ። እዚ ክንርስዕ የብልናን። መከራና ክቐልል ዝኽእል እዚ ክንሓስብን እዚ ክንተስተስንትንን ክንጀምር ከለና ኢና። ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንገዲ የዳሉ መውፅኢ የዳሉ። ኣብ ቆሮንቶስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ህዝቢ ክፅሕፍ ከሎ እስኻትኩም ትፍተኖ ዘለኹም ሰብ ካብ ዝተፈተኑ ንላዕሊ ይኮነን ነዚ ፈተና እዚ ድማ እንታይ ይብል? መዋፅኦ ኣለዎ መዋፅኦ መንገዲ ይህም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብሉ። ስለዚ ንምጥቕላል ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር እዩ ልዕሊ ምከራና ልዕሊ ፍርሕና ልዕሊ ስክፍታና ልዕሊ ሽግርና ልዕሊ ሕማምና ልዕሊ ጥሜትና ልዕሊ ፀገምና እዩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ነምልኾ ኣምላኽ እዚ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ካልኣይ ነገር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝርእየና ምሳና ዝከይድ ኣብዛእተናዮ ኣብ ዝወፃናዮ ዝከታተለና ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁፅሪ 1-2-3 ክንንብብ ኢና። ሕጂ ግና እንታ ያዕቆብ ኣነ ዝፈጠርኩኻ እታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮንኩኻ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ተበጀካዮ እሞ ኣይትፍራሕ ብስምካ ፀዊዒካዮ እሞ ንስኻ ናተይ ኢኻ ብማይ ምስ ተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ ብውሕዝ ምስ ትሰግር ኣይክጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ ትኸይድ ኣይከንዝለካን እዩ ሓላልታውን ኣይክትግፈካን እየ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምላኽካ እቲ ንእስራኤል ቅዱስ መድሃኒት እየ እሞ ንግብፂ በጃኻ ንኢትዮጵያ ሳባን ኣብ ክንዳኻ ሓልፍኩ ይብል። ኣብዚ ዘድልየና እንታይ እዩ ብማይ ትሓልፍ ምሳ ከለኹ ብውሕዝ ትሓልፍ ምሳትኻ ኣይጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ ትኸይድ ኣይክንዝለካን እዩ ሓላልታውን ኣይትንክፈካን እዩ ኣይትፍራሕ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ። ኣዋቴ ሕጂውን ዝብለኩም ኣይትፍርሑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣይንፍራሕ። በዚ ንፃናና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉልበት ክኾነና እዩ። ናብ ቃሉ ንመለስ፣ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ። ንመወዳእታ እንታይ ክብል ትደሊት ፊልጵሶስ 4:6 ኣንቢብና መዕፀው ንገብር ምዕራፍ 4:6-7 ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኹም ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹም ሓሳብኩምን ብክርስቶስ የሱስ ክህልዎ እዩ። ሓለዋ ናይ መን ይመስለኩም? ሓለዋ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም። ኣይትጨነቁ፣ ኣይትብከዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ መከራ ክሓልፍ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሓድገናን እዩ። ስለዚ እቲ ዘይሓድገና ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኾነ ብሰላሙ ድማ ይሕልወና። ሰላሙ እዩ ዝሕልወና። ሓለዋና መን እዩ? ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ኣብ ልብና ሰላም ክፈስስ ከሎ ነቲ መከራ ከምዘየለ ንረስኦ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላሙ ይሃብኩም፣ በረኸቱ የብዛሃልኩም፣ ሰናይ የብዛሃልኩም። ንጸሊ። ቤታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ቓልካ ክንጸናና፣ በዚ ቓልካ ድማ ክንብርትዕ፣ በዚ ቓልካ ክንፍወስ፣ በዚ ቓልካ ክንጸንዕ ሎሚ ቓልካ ስለ ሰደድካ ኣለና ነመስግነካ። እንሆ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዞም ኣሕዋተይ ኣምዘን ኣሕዋተይ ኣይፈልጥን እየ፣ ግን እስኻ ብሰላምካ ስለ ትሕልዎም፣ እስኻ ኩሉ ግዜ ስለ ትሪኦም፣ እስኻ ኩሉ ግዜ መንገዲ ስለዝዳልወሎም ኣዘ የመስግነካ። ሕጂውን ኩሉ ከም ናትካ ፍቓድን ሓሳብን ይኹን ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን።